prekrásny nový rok 2016. Sme takto prvý raz stretnutí. Snáď nie naposledy. A ja vám naozaj zo srdca aj celej mojej rodiny, aj v mene všetkých, pri ktorých si to môžem dovoliť povedať, popriať naozaj úžasný, požehnaný, duchovne plodný rok a aby keď sa pozrete naspäť tou plavbou 2016, aby ste mohli povedať, stálo to za to. Už či chcete sledovať na stene premietnutý text, alebo z Božieho slova priamo, alebo z vašich elektronických zariadení, to je jedno, ale ja budem čerpať z Lukáša 8. kapitoly pre toto naše duchovné zamyslenie. Takže máme pred sebou plavbu, ktorá bude trvať 362, 3 dní, tak nejako. Dobre hovorím, 300, asi tak, že? Každý rok 366, čo? 306, priestupný. Dobre. A pôjdeme do loďky v tomto príbehu, ktorá reprezentuje tvoj život. A ten oceán a tie vlny budú reprezentovať vlny, teda okolnosti, vplyvy, situácie, skúsenosti, v ktorých sa ocitneš. A aby tá loďka mala správny smer, čo na to treba? Verím, že tento príbeh nám veľmi krásne ukáže. Čo na to treba, aby sme mohli tú plavbu absolvovať správne a aby sme mohli docieliť cieľ, prísť do cieľa, ktorý bude stáť za to. Samozrejme z kresťanskej perspektívy. Každý by ti povedal inú verziu toho, ako ten cieľ dosiahnuť. Z mojej strany ako kresťan vám nič iné ponúkať nebudem. Takže Božie slovo hovorí v Lukášovi 8:22 a ďalej. Jedného dňa nastúpil Ježiš s učeníkmi na loď a povedal im, prejdime na druhú stranu jazera. Keď odrazili od brehu a plavili sa, div sa svete, Ježiš zaspal. Vtedy sa spustila na jazero búrka. Loď sa naplňala vodou. Dostali sa do nebezpečenstva. Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami, učiteľ, učiteľ, hynieme. Keď sa zobudil, pohrozil vetru a vlnám. Tie sa upokojili a nastalo bezvetrie. Na to im povedal, kde je vaša viera? So strachom a údivom si hovorili, kto je to, že rozkazuje i vetrom, i moru a poslúchajú ho. Tak poďme do tohto príbehu, do tej loďky. Prvá vec, ktorú považujem vždycky za nesmierne dôležitú, každý raz, keď pred vami stojím, aby ste všetci cítili, chápali a prijali, že Ježiš Kristus pozýva nás všetkých, aby sme spolu s ním išli jedným smerom, touto plavbou, ktorej hovoríme život. On je to v prvom rade, ktorý nás pozýva, poď so mnou. Pretože ty nevieš, ako skončia tvoje dni a bez neho sa stratíš. Stále mám na mysli aj dnes, čo sa stalo susede, pani teda Zuzky Ivanovičovej. Je to jej suseda najbližšia, je to jej kolegyňa, učiteľka. Jej syn s partnerkou išli do Bruselu na návštevu užívať si Vianoce a už sa nevrátili. Teda vrátila sa len suseda bez syna a bez jeho priateľky. Možno, že to ste videli v médiách. Práve v Nemecku na diaľnici akási prevádzková šoférska slepota z monotónnosti oslepila tohoto šoféra, inak múdreho človeka. A dá sa povedať, že v plnej sile narazil do nákladiaku nejakého slovinského zozadu. A tou silou sa aj uvoľnil náklad, tonový stroj, ktorý na spracovanie stromov alebo dreva. Padol na týchto dvoch ľudí a matka všetko vedela, ako jej syn zomiera. A no katastrofa. Hovorím si, kto by to bol povedal, že takéto Vianoce bude táto rodina prežívať? My žijeme ako ľudia nesmierne závislí na Bohu a na jeho rozhodnutiach. A ako kresťan, ktorý chodím a žijem s Ježišom Kristom už niekoľko desaťročí, môžem povedať, že žiť s ním a s tou istotou, že viem, kde som zajtra, kde budem za 1000 rokov. Viem, že budem s ním v bezpečí s Ježišom Kristom. Nech sa s telom urobi čokoľvek. Mám istotu, že na tú druhú stranu prídem šťastne. Všimnime si prvú vec. Učeníci to boli žiaci Ježiša Krista, ktorých si on povolal, vyvolil si ich ako perspektívnych mladých ľudí, ktorí jeho evanjelium zanesú všade, kam ich je len on Ježiš pošle. Jedného dňa dlhé hodiny vyučuje v Galilei. Ľudia sa na neho tlačili zo všetkých strán. Ježiš bol populárny v tomto období jeho života, kedy sa zdalo, no toto je riešenie pre náš politický život, ekonomický život. Toto je on, ktorý nám prináša odpovede na všetky naše otázky. Išli za ním mnohí. A keď tak dokončil to vyučovanie, tak v tomto kontexte 8. kapitoly Lukáša hovorí svojim učeníkom, poďme spolu na druhú stranu jazera. Na druhú stranu. My sa chceme dostať na druhú stranu tohoto roka. Ja chcem byť na, ak to bude Božia vola, aby som prežil rok 2016, ja chcem byť na tej druhej strane oveľa bohatší, než som. A nemyslím finančne. Môže byť. Nebudem sa brániť, ak mi niekto chce dať 1000 eur. To je fajn. Ale môjim zámerom je byť bohatý duchovne. Priniesť čo najviac radosti môjmu pánovi, ktorý položil svoj život a dal to, tú cenu najvyššiu za mňa. A schudobnel takým spôsobom, že nikto z nás si nevie predstaviť ten kontrast medzi jeho majestátom a tou chudobou, ktorú sme si pripomínali pred niekoľkými dňami cez Vianoce. Ako sa tento majestátny, úžasný Boh pustil na plavbu do ľudskej rodiny, aby sa stal dieťaťom, narodil sa v smradlavej maštali medzi zvieratmi, ktoré múkali a búkali a zrazu tento, ktorý sa narodil v chudobnej rodine, v chudobnej dedine, vlastne ani nemal miesto, kde sa poriadne narodiť, tento úžasný, uchvatný, bohatý král kráľov prichádza takýmto spôsobom, aby sa tebe znížil, k tebe ponížil, aby mohol vstúpiť do loďky tvojho života a do tvojho srdca, aby ti dal správne smerovanie. A aby si mu dovolil v tej loďke tvojho života rozhodovať, kade a ako ísť. Takže prvé poučenie z tohto príbehu je, že Ježiš Kristus ťa pozýva na cestu, na plavu svojim životom. A pokiaľ čas dovolí, tak sa vrátime do týchto niektorých snáď 4 bodov, ktoré by som vám teraz chcel predložiť a trošku rozviesť, čo to znamená ho pozvať a dovoliť mu zasahovať do mojich všetkých rozhodnutí a ako môžem robiť rozhodnutia správnym spôsobom, tak, aby som nemusel spôsobiť bolesť sebe a tým, ktorých milujem. Život je o rozhodovaniach. A vy, ktorí ste tu dnes, môžete identifikovať rozhodnutia vo vašom živote, ktoré vám priniesli veľa bolesti. Každý z vás, každý z nás. A sú rozhodnutia, ktoré viete, že ste urobili správne a dobre a priniesli radosť, požehnanie. A toto chceme všetci. Čo to znamená robiť správne rozhodnutia a ako ich robiť? s Ježišom Kristom. Tak poďme teraz ďalej. Prvá vec je teda pozvanie. Druhá vec je... Keď posluchneš Pána Ježiša Krista, tak veľmi rýchlo vytriezvieš do reality, že tá cesta nebude úplne pohodlná. Zrazu zistíš, čo sa tu píše vo verši, že vtedy sa spustila na jazero búrka a loď sa naplňala vodou. Dostali sa do nebezpečenstva. No tak toto mi nejak nedáva zmysel. Ja keď som sa stal kresťanom, ja som si myslel, že môj život sa stane bezstarostný. A že všetky moje starosti zoberie Pán Ježiš na seba. Do takej miery, že ja sa len budem úplne hladko sánkovať na brehu, alebo že tá cesta loďou bude romantický výlet. Veľmi skoro som začal podozrievať Ježiša Krista, že on zaspal. Ako hovorí ďalší verš, kde si čítame, že pristúpili k nemu učeníci so slovami: učiteľ, učiteľ, hynieme. Keď ideme naspäť, tak si všimneme to kľúčové slovo, že on zaspal. Koľký z vás máte vo svojom živote možno, že aj teraz pocit, že Ježiš spí a nevie, vôbec netuší, v akom si trápení. Koľký z vás máte taký pocit? Alebo ste mali tento rok, milý? Koľký z vás ste mali taký pocit, že ozaj Ježiš sa o mňa nestará? On si tam spí. Možno chrápe. Ja sa tu trápim. Ja tu zomieram. Trápim sa. Mám pocit, že som úplne sám. Mám tu skvelých kamarátov, možno učeníkov Ježiša Krista, ale oni sú v tej istej katastrofálnej situácii ako ja. A ten, ktorý mi slúbil, že ma nikdy neopustí, je kdesi ďaleko. Prosím ťa, ak si kresťan, počítaj s tým, že keď príjmeš Pána Ježiša Krista a pozveš ho do svojho srdca a dostaneš sa do búrky, do problémov, to nie je dôkaz, že si zhrešil. Ty si nezhrešil. To nie je dôkaz neposlušnosti. Práve preto, že poslušný si bol, zrazu si v skúške. Zrazu si v nejakom probléme. A Satan ti bude našepkávať. Ježišovi na tebe nezáleží. Presne tak, ako tento príbeh, ktorý je trikrát opísaný v Biblii, ako jeden z mála príbehov, ktoré sú trikrát z rôznych uhlov popisované a fotografované. Je to evangelista Marek, ktorý hovorí o tom, ako učeníci prišli k Ježišovi Kristovi a oni ho karhajú. Ty nedbáš? Tebe to je úplne jedno? Spachtoš, stávaj, lebo ťa vyhodíme z tejto lode, ak Jonáša. A možno, že vtedy nastane ticho na tomto mori. Skôr by som si predstavil, hej, učiteľu, počúvaj, mohol by si sa porozprávať s týmito búrkami, s týmito vlnami, s týmto vetrom? Porozprávaj sa s nimi, však máš moc, nie? Pred chvíľou si urobil niekoľko zázrakov, no tak ukáž teraz, čo vieš. Sice my sme experti na týchto vodách, my sme rybári, my Galilejské jazero alebo more poznáme dôkladne, ale ty si tesár zručný pri práci s kladivom a klincami, ale urobil si nejaké zázraky a mnohé sú zase pred tebou, no tak poď sa nejak porozprávať s týmito vlnami. Lenže naša prvá reakcia je taká, že sa cítime sami, opustení, zranení a že Boh nás nechal tak. Sme v nebezpečenstve a teraz hrozí aj to, že Ježiš zahynie spolu s nami. No, takéto kresťanstvo som si nepredstavoval. Ja som ozaj dúfal, že to bude oveľa ľahšie. No, Pán Ježiš spí. Si myslím, že to bol Peter, ktorý bol najvýrečnejší, vždycky pripravený zareagovať. Ten bol naozaj výrečný a hovoril vždycky za celú skupinu. Človeče, hynieme, nastala búrka, my sme teba poslúchali a teraz hynieme. Áno, na tejto plavbe životom sú nebezpečenstva. Sú každého možného druhu. Keď sme boli naposledy v Norsku, tam sme boli, ako viete, občas tam chodívame na ryby a tam sa stalo, že dva ľudia, Nemci, sa jednoducho živí už nevrátili z toho mora. Išli si rybarčiť podobne ako my, ale si nedali pozor, že to počasie sa môže na mori veľmi prudko a rýchle zmeniť. A už nevládali sa vrátiť. To je tá fyzická smrť. Existuje duchovná smrť na tejto plavbe, ktorej hovoríme plavba životom alebo život. A preto chce Ježiš Kristus vstúpiť do loďky, ako vstúpil do loďky ľudskej rodiny a stal sa jedným z nás, tak chce vstúpiť do loďky tvojho života, do tvojho srdca, aby si mu dovolil usmerňovať, navigovať tvoj život. A Ježiš Kristus, aj keď spí, on lepšie bude navigovať tvoju loď počas spánku, ako ty za kormidlom pri plnej triezvosti. Môžeš si byť istý, že on, Ježiš Kristus, je stále pánom nad vlnami tvojho života, aj vtedy, keď sa naozaj zdá, že sa mu veci vymykajú z rúk. Začalo to krásne, pozvaním. Ježiš nás vyučoval, sedeli sme dlhé hodiny na tom brehu Galilejského jazera. Posluchli sme ho a takto sme dopadli. Ale nastáva prelom, nastáva zmena, čo si sa ide udiať. A vďaka tejto kríze Boh ukáže svoju moc a riešenie a odhalí niečo o sebe, čo by učeníci nikdy o ňom neboli poznali. Dovtedy vedeli, že Ježiš má moc zasahovať do niektorých prírodných zákonov a duchovných zákonov. Vedeli o tom, že vie premeniť H2O na chutné vínko. To už vedeli. Vedeli, že tento Ježiš Kristus vie rozkázať démonom, ktorí sú v povetrí a oni poslúchajú. Ale ešte nevedeli, že on je pánom aj nad džunglou, aj nad morom. Kto je pánom džungle? Kto je pánom mora, morí? Tu sa zrazu ukazuje, že tento spiaci Ježiš Kristus stačí ísť k nemu a vyznať sa z tvojich problémov. Ísť na správnu adresu. Pri riešení našich ľudských problémov na tejto plavbe ti radím, choď v prvom rade za pánom Ježišom Kristom. Jemu povedz všetko. Na prvom mieste. Veľakrát sa stalo, ako niektorí veriaci ľudia už či prišli za mnou, alebo aj za mojou manželkou, a tak veľmi úprimne túžili nájsť riešenie pre nejaký problém. A my to považujeme za veľkú fakt poctu, keď môžeme sa s niekým modliť a pomáhať niekomu pri riešení nejakých ťažkých rozhodnutí. Ale veľakrát sa stalo, že dotyčná osoba, Boží človek, žena alebo muž, ich to ani nenapadlo, že najskôr by mali za pánom Ježišom a nie za Brmanovcami. Akože on je naozaj na tej adrese Božej, kde čaká, aby si mu vyznal všetky starosti. Tak ako títo učeníci prichádzajú k nemu a nastáva obrovská náhla zmena. Všimnime si, že on zobudil sa, pohrozil vetru a vlnám, tie sa upokojili a nastalo bezvetrie. Zrazu jeho slovo, jeho rozkaz sa stal uspávankou pre rozčúlené, rozbúrené vlny a more. Uspávanka. Zrazu v momente tichučko. A toto je čo? Čo je to za zmenu? A pán Ježiš hovorí, kde je vaša viera, učeníci? Chodím s vami už dlhú dobu a vy, celí ustráchaní rybári, doteraz ste machrovali, ako ovládate rybarčinu a poznáte more a všetky zákonitosti okolo plavby. A zrazu pán Ježiš ich musí napomínať, človeče, kde je vaša dôvera? Od počiatku ľudských dejín, odkedy Adam a Eva zhrešili, Boh pracuje na tejto jednej prioritnej otázke tvojho života. Dôveruješ Bohu? Kde je tvoja dôvera? Ak ťa chce Boh niekde posunúť, pritiahnuť, tak to je práve do tohoto miesta, kde mu môžeš plne dôverovať. Naplno dôverovať. Kde je vaša dôvera? So strachom a údivom si hovorili, no teraz majú ešte väčší strach, ako ktorý si evangelista hovorí, že mali veľký strach títo učenci. Predtým sa báli, že zomru, mali obrovský strach zo smrti, teraz majú strach z toho, kto pred nimi je. Čo je tento Galilejčan, kto je on, tento tesár, ktorý rozumie, ako postaviť možno skrine alebo postaviť nejaké chalupy, ale kto je tento, že rozkazuje vodám, moru, tieto energie sú tie najväčšie, aké môžeme poznať, s ktorými sa človek môže nejak popasovať. Kto je tento, že rozkazuje i vetrom, i moru a poslúchajú ho? Bratia, sestry, priatelia, moji kresťania, prosím vás, uvedomte si, že slova, ktoré Ježiš Kristus vyslovuje na akúkoľvek oblasť tvojho života a o čomkoľvek, tieto slova majú tú istú moc a autoritu, ako keď on, tento Ježiš, tvoril celý vesmír a všetky galaxie, koľko ich len existuje. Keď on povedal moru, utíš sa, utichni, mlč. Tie slova, ktoré on vypovedal, majú takú istú váhu, ako keď Boh Ježiš Kristus stvoril svet. A preto môžeš stavať na jeho všetkých sľuboch. Nemáš dôvod sa báť. Nastáva obrovská premena. Zrazu poznávam, že tento Ježiš nie je obyčajný tesár. Áno, on je unavený, spí, lebo je človek, ale zároveň je mocný všemohúci Boh, ktorý disponuje autoritou, ktorú chce uplatniť v tvojom živote v roku 2016. Neviem, akými búrkami ty prejdeš tento rok, ale buď múdry, počítaj s tým, že pôjdeš do nejakých búrok. Z rôznych strán. Môže to byť búrky fyzické, zo strany zdravia, finančné, možno vzťahové, možno manželské. Búrky zo strany možno najbližších. Búrky, ktoré ti budú naháňať strach. Budeš v loďke zmietaný zo strany na stranu a budeš mať pocit, tak kde som urobil chybu? Boh ma trestá. Prečo ma Bože trestáš? Čo som urobil zle? Veď som ti dal svoj život. A tak toto vyzerá? Prosím ťa, ver tomu, že v každej búrke a skúške Boh ti chce niečo úžasné odhaliť a ukázať. A chce ťa posunúť ďalej, čo by si inak nikdy nepoznal. On ťa chce premieňať poznaním Ježiša Krista. Bez ohľadu na to, v akej fáze života sa teraz nachádzaš. Bez ohľadu na to, do akých skúšiek vstúpiš. Prosím ťa, dôveruj mu. V tej loďke života tvojho. Ak si ho pozval a nenechal si ho na brehu, ak si ho pozval a dal si mu právo navigovať a usmerňovať ťa, maj istotu, že všetko skončí dobre a budeš úspešný v tom pravom slova zmysle. Teraz poďme trošku naspäť, dovolte mi, ak ešte čas dovolí, sa zastaviť v týchto otázkach, ako je pozvanie a otázka smerovania, otázka hodnôt, otázka spoločenstva a vlastne otázka aj cieľové destinácie. My všetci sa rozhodujeme nejakým spôsobom. Palino 4 krát kázal alebo vyučoval o tom, ako počúvať Boží hlas a ako poznávať Božiu vôľu pre náš praktický život. Prečo je to dôležité? Lebo tvoje rozhodnutia určia tvoju budúcnosť. Keď som sa rozhodol prijať Ježiša Krista do svojho života, tak som sa rozhodol ho prijať ako tri zdroje, ktoré formujú môj život, navigujú ma vo všetkých rozhodovaniach v každej oblasti môjho života. Prvý zdroj je zdroj on ako zdroj lásky. On má takú lásku, ako žiadny človek, ani ten najmilujúcejší partner nedokáže ti poskytnúť. On je zdroj lásky. Veľa ľudí žije bez vedomia lásky a tak sa stávajú ľahko obeťou toho, tých hlasov, ktoré ich srdce im našepkáva, že ty si jedna veľká nula, si menej cenný, nikto ťa nechce. Ale keď vieš, že Boh ťa prijal a miluje, a keď si napojený na tento zdroj lásky, tak si napojený na zdroj uzdravovania, ktoré každý z nás potrebuje. Vám poviem z vlastnej skúsenosti, že neraz som sa ocitol v búrke hnevu, závisti a iných negatívnych postojov, ktoré by ma boli zničili. Nebyť toho, že tento zdroj lásky, ktorý je v Pánu Ježišovi Kristovi, ktorý je na prvom mieste v mojom živote, nebyť toho, že tento vplyv jeho lásky ma uzdravoval a oslobodzoval od postojov neodpustenia a horkosti. Keby bolo bývalo na mojich emóciách, vám poviem pravdu, už by som sa bol dávno pomstil, ale počase som zistil, Pane, ako dobre, že si mi dal zvíťaziť tvojou láskou v tejto búrke, v ktorej som sa ocitol. Si napojený na túto lásku? Nech je úplne jasné, že jeho láska je bezbrehá, je nekonečná. Toto nie je abstraktná myšlienka, že Ježiš Kristus prišiel na tento svet zomrieť za náš hriech, za naše hriechy, a aby nám dal zmysel života. Priniesol nás na tú druhú stranu jazera, teda na breh večnosti, ktorý čaká každého z nás. Niekedy, nejako. Určite. Napoj sa na tento zdroj lásky. Ježiš Kristus je taktiež zdrojom, to je tá najvyššia hodnota, akú človek môže poznať a v ktorej môže byť formovaný. Jeho láska. Ale Ježiš Kristus je nielen zdrojom lásky, ktorá nás formuje a pomáha nám robiť správne rozhodnutia, aby sme sa neprenáhlili, ale je aj zdrojom múdrosti. Vám poviem pravdu, že ja veľmi potrebujem Božiu múdrosť vo všetkých rozhodovaniach, aké robím, pretože som to skúsil aj bez neho, a nedopadlo to dobre vždycky. Vôbec nie. Ja potrebujem múdrosť, ktorú Ježiš Kristus dáva. Ak nie si napojený na neho pre správne rozhodovanie vo svojom živote a riešenie svojich problémov a skúšok, tak potom si závislý na kom a na čom, povedz mi. Ak Ježiš Kristus zostane mimo loďky a ty máš tú loďku navigovať, tak mi povedz. Podľa akých kompasov, parametrov alebo podľa akých hodnôt budeš orientovať tú svoju plavbu? Podľa akých? Čože? No napríklad, samozrejme, sú milióny ľudí, ktorí žijú práve podľa tohoto, čo Lenka teraz naznačila, podľa názoru väčšiny iných ľudí. Poznám osobne ľudí, ktorí si dali poradiť nesprávnymi ľuďmi, a skončilo to zle. Na prvom mieste musí byť on, Ježiš Kristus, ako zdroj múdrosti. A on je, ako Božie slovo hovorí, v ňom je plnosť božstva, ale aj múdrosti. A čo ešte? Ak nemáš Ježiša Krista v loďke, pre tvoje rozhodovacie procesy a zvažovanie ďalšieho kroku, máš teda ľudí k dispozícii, žiaľ, väčšina z nich šťastní vôbec nie sú, a ťažko by som našiel, nech to neznie nejak arogantne, ale veľmi ťažko by som našiel človeka, s ktorým by som si chcel miesto vymeniť. A to len práve preto, že ako dieťa som Ježišovi Kristovi dal svoj život. A povedal som mu, to je možno, že až silné slovo, ale malo to takú intenzitu, ako keby som sa zaprisahal. A som povedal, Bože, prosím ťa, zober mi môj život, ak by som niekedy mal teba opustiť. Prosím ťa, nechcem žiť. Viem, že ty ma prevedieš životom a nedovolíš, aby som ti priniesol hanbu a potupu. Prosím ťa, zober ma do večnosti, na ten druhý breh, ak by som ťa mal opustiť. A on sa stal prioritou v mojom živote. A toto bola jedna téma, ktorú som rýchle riešil aj s mojou nastávajúcou manželkou. Ešte keď sme sa prvý raz stretli v Maďarsku, keď mi rodičia našli moju manželku, alebo budúcu ešte manželku, na moje prianie, aby bolo jasné. A toto bola prvá téma. Anička, nebudeš na prvom mieste v mojom živote. To dúfam, že chápeš správne. A práve preto, že Ježiš Kristus je prvý v mojom živote, práve preto ja chcem len to najlepšie pre tú ženu, ktorej hovorím, moja milovaná manželka. Skutočne. Ja nie som tak múdry, ani vysoké IQ nemám, ani toľko v sebe lásky nemám, ako by som potreboval, aby som vedel čeliť rôznym búrkam, cez ktoré sme v živote prešli. A niekedy mám pocit, že sme najnekompatibilnejšia dvojica, aká existuje na tejto planete. ale Boh, Ježiš Kristus, keď si na ne napojený, na ňo, tak máš tú lásku a máš aj zdroj múdrosti. Ak nie sú to ľudia, potom sú aké ďalšie hodnoty? No emócie. Koľko ľudí žije svojimi emóciami? Už ti hnevom, ako na počiatku, Kain zabil svojho brata Abela pod vplyvom emócií. Aj to bolo rozhodnutie, ktoré urobil Kain. Prvý vrah v ľudských dejinách. Ale veľa ľudí robia nesprávne rozhodnutia kvôli emóciám, napríklad zamilovanosti. Myslia si, no konečne tu vidím človeka, ktorý je úplne bezchybný. On je dokonalý. Ak by sa vám niekedy stalo, moji drahí, vy mladší, ak sa vám niekedy stane, že sa zamilujete do niekoho, a ak ja tú druhú osobu poznám, do ktorej ste zamilovaní, tak nikdy verejne nehovorte, to je bezchybný človek, lebo každý máme chyby. Totižto zažil som to raz v Novom Meste, prišla jedna osobka z Nitry, ktorá bola ohromne zamilovaná do osoby, ktorá navštevovala ten zbor v Novom Meste. A dotyčný muž hovoril o tejto svojej pred nami všetkými, ktorí sme veľmi dôkladne poznali túto osobu. To je najduchovnejší, najkrajší, najdokonalejší človek na tejto planete. Ja som tak šťastný, že som ju objavil. A my sme sa všetci len usmievali pod fúzami, ale zároveň sme aj trošku boli smutní. No človeče, je normálne, že človek je slepý pod vplyvom emócií. Ale radšej si to nechaj pre seba. To je moja dobrá rada. Dnes sú rozvedení. Priniesli na seba veľa bolesti a zranenia. Úplne poviem zbytočného, pretože dotyčného sme varovali. Tá osoba len chodila medzi veriacich, nebola znovu zrodená. Nemala živý vzťah s Ježišom Kristom. Keď sa rozhoduješ, prosím ťa, čo je pre teba dominantnou hodnotou pre navigovanie, rozhodovanie, smerovanie tvojho života? Stále tvrdíme, že Ježiš to má byť. Nemajú to byť ľudia v prvom rade. Nemajú to byť emócie. Ale nemá to byť ani tvoja vlastná múdrosť. Božie slovo hovorí v prísloví v 3. kapitole. Spoliahni sa na Boha celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoj vlastný rozum. Prečo? Lebo ty nemáš ani silu uplatniť vo svojom živote to, čo ti rozum ukazuje ako správne. Vyskúšam si vás teraz. Položím vám otázku. Koľký z vás ste si dali niekedy nejaké novoročné predsavzatie a ste ho úplne bezchybne, bezvadne zrealizovali? Ak je tu taký človek, nech sa postaví. No usmievate sa asi práve preto, že napriek tomu, že ste vedeli, že to predsavzatie je rozumné, silu ste však nemali to zrealizovať. Preto potrebuješ nielen byť napojený na Pána Ježiša ako zdroj lásky a múdrosti, ale aj ako zdroj sily. On dáva silu. On je tvoja energia, on je tvoje všetko. On ťa mení, on ti môže dať silu. A keď padneš, zhrešíš, on je prvý, ktorý prichádza s odpustením. Aby bolo jasné, on nikomu nechce nič vyčítať. Ak zhrešíme, áno, chce, aby sme to riešili. Ale nie preto, aby nás nejakým spôsobom zarmutil. Ale preto, aby ten zarmutok pokania pôsobil pre kalibráciu mojich hodnotových systémov a aby som sa nasmeroval smerom na tú druhú stranu, kde s Ježišom Kristom pôjdem šťastne a správne. A ešte tretí zdroj som nespomenul. Možno, že tu môžeme trošku diskutovať, filozofovať. OK, nebudem sa hádať s vami. Prvý zdroj je zdroj lásky. Druhý zdroj, čo som spomenul, zdroj múdrosti. Ale tretí zdroj je zdroj krásy. A teraz si môžeme povedať, ale čo to znamená? My sme spievali pieseň Nádherný teraz. Myslím, že prvý raz dneska sme spievali tú pieseň Nádherný Ježiš. On má taký typ krásy, na ktorú keď hľadíš a ktorej sa dáš formovať, že naberáš na seba, do seba, do svojho správania, do svojho životného štýlu, osobnostného rozvoja a vôbec prejavu, také krásy, ktoré formujú tvoj život a stávaš sa peknejším človekom. V niektorých prípadoch aj fyzicky. Ale hlavne tým, čo vyžaruješ. Boh je krásny Boh. A táto veličina krásy je niečo, čo sa prejavuje pri nás, keď hľadíme na jeho lásku, jeho slávu a tá sláva nás formuje, lebo Boh chce, aby sme neboli škaredými ľuďmi, ale krásnymi. A teraz už nehovorím o tej fyzickosti až tak veľmi výrazne. To nie. I keď som si istý, že keby som v živote bol, sa stal alkoholikom, a ja som aj trošku pil, nie veľa, ale trošku, fajčiť, aj to som, síce flirtoval som s tým fajčením spolu s môjim bratom Petrom, tajne samozrejme, dokedy sme čosi nepodpálili doma, ešte ako chalani, a vyšlo to najavo a bolo to zlé. Ale ja vám poviem, že všetky tieto životné aspekty, teda tieto aspekty životného štýlu nás nejakým spôsobom formujú a deformujú. Ja chcem byť formovaný podľa Ježiša Krista, ktorý je krásny. A tá láska, tá dobrota, tá milosť, ak vyžaruješ tento druh hodnot, vtedy si pekný človek. Pozor teraz, nehovorím o zákonníctve. Sú ľudia, ktorí dokážu, a poznáte snáď aj vy, žiaľ. Ľudí, ktorí poznajú Bibliu takmer dôverne, vedia chrliť verš za veršom a sú veľmi silní zákonníci. To sú škaredí ľudia. To sú škaredí ľudia. Nechcem, aby sme boli takto škaredí. Chcem, aby ľudia, aj tie malé deti, ktoré prídu medzi nás, aby mohli povedať, tu cítime lásku medzi týmito ľuďmi, medzi kresťanmi v KZ Trenčín. To je prvá dominantná hodnota, ktorú túžime, všetci verím, vidieť tu medzi nami. A teraz snáď k záveru. Všimli ste si jeden bol otázka spoločenstva, že v tej loďke nebol len Ježiš a ty. Kto tam ešte bol? Tam boli učeníci. To je obraz o tom, že ak chceš ísť tým správnym smerom v živote tak, aby si mohol priniesť čo najviac lásky a pravdy a krásy a toho dobra nielen do svojho života, ale aj do života svojich najbližších a ďalších ľuďoch, tak Božia vôľa je, aby v tej loďke si mal spoločenstvo s tými, ktorí milujú Ježiša Krista. S tými, ktorí majú radi Pána Ježiša, pretože my sme Božia rodina a my potrebujeme jeden druhého. My potrebujeme jeden druhého viac, než si dokážeme predstaviť. A teraz snáď teda k záveru. Prečo teda Pán dopustil túto krízu, túto búrku? Čo s ňou sledoval? Môžete im ponúknuť jeden dôvod, ktorý Pán Ježiš Kristus sledoval v tom, že určite on vedel, že sa ide do búrky. Prvá vec. Prečo dopustil alebo viedol učeníkov tak, aby došlo k tejto búrke? No tak určite, ako už bolo spomenuté, aby ľudia spoznali, kto je tento tesár. Že on je vážne Boží syn. Ako v jednom momente úplne vyzliekol zo seba tú ľudskosť, ktorou bol odiatý a začal žiariť ako slnko. A tí učeníci padli jak mŕtvi na svoju tvár. A tento tesár to kto je? Takto sa Boh zamaskoval a priblížil do tej všednosti a reality života, aby nás neustrašil, aby nás nevytesil každým dňom, ale aby sme v ňom videli tesára, teda človeka, ktorý rozumie nám, ľuďom, ktorí ideme rovnakými problémami, akými on šiel ako človek. Na jednej strane unavený a hladný a smedný, na druhej strane ten, ktorý rozkazuje prírodným zákonom a pár chlebíkom a pár rybičkám, aby sa rozmnožili a tisíce ľudí sa najedli. Preto, aby ukázal, kto je on. Nechceš ho poznať viacej? No nemám možno, že veľmi radosnú správu pre teba, ale v týchto búrkach ho môžeš poznávať najviac. Ak nemáš žiadne problémy v živote a ideš tak v pohodičke na vodách, ktoré sú pokojné, no, tam veľmi ho ani nepotrebuješ. Ani tam jednoducho ho vidíš len ako milovníka svojej duše, ale až keď sa ocitneš v takýchto krízach a búrkach, vtedy uvidíš, že tento Ježiš má moc nad týmito miliónmi tón, ktoré sa valia na mori zo strany na stranu a v jednom momente to utíši, ako keby zaznela uspávanka Boha najvyššieho pre toto rozbúrené more. A to sa aj stalo. Prvý dôvod je teda, aby si mohol poznať Pána Ježiša Krista viacej. Druhý dôvod, aby si sa mu naučil dôverovať. O tom to je môj život a tvoj život. Aby si sa mu učil dôverovať. To je prvá lekcia, prvé poslanie a najvyššie poslanie, ktoré Boh sleduje pri tebe od počiatku ľudských dejín. Aby si sa mu naučil dôverovať. Veriť mu inými slovami. Milovať ho. O tom je kresťanstvo. Pozvi ho do svojho srdca. Nauč sa mu dôverovať vo všetkých skúškach. A tretia vec, prečo to dopustil? Verím, že preto, aby sme uvideli, že Satan chce zničiť Ježiša Krista. Aj v našich životoch. Tak ako chcel ho zničiť, keď sa narodil a Herodes dal vyvraždiť všetkých malých chlapcov, aby medzi nimi bol aj tento Ješua, malý Ježiš, lebo sa ho chcel zbaviť. A predtým celé storočia nepriatelia sa snažili židovský národ vykynožiť, aby sa náhodou tento malý Ježiš nenarodil ako bábo v Betléme. A teraz je Ježiš Kristus, náš pán, v loďke a Satan zase ho chce zničiť. Podarí sa mu to? Tu môžeme vidieť nielen to, že pána Ježiša Krista nezničí Satan, ale práve naopak, že on zničí tú búrku Božieho hnevu a súdu, ktorý visí nad každým človekom. A tu končím touto výzvou. Uvedomil si, že tam na kríži, keď pán Ježiš zomieral, že tam sa udiala tá najväčšia búrka Božieho spravodlivého hnevu nad môjim hriechom, nad našou bezbožnosťou. Tam mal Boh právo byť rozčúlený a Ježiš vo svojej láske, vo svojej milosti, ako Boží syn, ako náš milujúci pán, hovorí: Oče, ja som ochotný tvoj hnev, búrku tvojho hnevu zobrať na seba. Potrestaj mňa. A tam on položil svoj život na kríži a vstal z mŕtvych a zakričal na adresu smrti, na adresu Božieho súdu, zakričal: upokoj, utíš sa. A v tomto utíšení a v pokoji ty dnes a ja môžeme žiť. Nemáš sa čoho báť. Nemáš sa čoho báť. Veľmi túžim potom, aby sme naozaj mohli takýmto spôsobom žiť víťazne v tej istote, že nemáme sa absolútne čoho báť. Len si daj pozor, aby si bol napojený na jeho lásku, na jeho múdrosť, na jeho krásu a dovolil mu hovoriť do tvojho života cez jeho slovo, lebo jeho slovo je tvojim životom. Zabudni na náboženstvo ako také, na rituály, obrady. Pán Ježiš Kristus, keď sa zobudil v tej loďke, on nešiel tam filozofovať s tými vlnami, alebo určite tam ani žiadne rituály nerobil, ani olej nelial na tie rozbúrené vody. Stačilo povedať slovo a v momente táto vesmírna sila najväčšia sa uvoľnila z Ježišovho ducha a nastáva pokoj. Uragány, cyklóny, euroklidóny a všelijaké iné pomenovania vetrov sa obrátia aj na nás v tomto novom roku. Ale nemaj strach. Pán Ježiš si s tým poradí. Dokonale. Sledujme svoje srdce, aby sme ho neuspali, pána Ježiša, monotónnosťou alebo niečím iným v našom živote. On je úžasný Boh. Je cesta, je pravda, je život. Dovol mi klásť otázky teraz na záver. Zamýšľaj sa v modlitevnom postoji. Prijal som už pána Ježiša do loďky môjho života, aby v tých búrkach, v tých vetroch, ktoré sa obrátia proti mne, možno proti mojej rodine, možno proti môjmu manželstvu, možno proti mojim deťom, možno proti mojim susedom, možno proti mojim financiám, možno proti mojemu podnikaniu, nech je to čokoľvek. Ja ho chcem mať v tej loďke tak blízko, aby som každú svoju starosť na neho mohol uvrhnúť. On je pán pánov, on je král kráľov. Môžeme sa modliť, prosím vás. Pane, my ti tak veľmi ďakujeme aj za túto lekciu, za toto poučenie, za tento príbeh, ktorý odhaluje duchovnú realitu, ktorá sa nás týka osobne. Veľmi ti ďakujeme, Pane, že ty si nás nezavádzal tak, aby sme si mysleli, že náš život s tebou bude bezstarostný, ale ti ďakujeme, že mnohokrát si povedal, že pôjdeme s kúškami, aj protivenstvami. Ďakujeme ti, že však nich všetkých si s nami, Pane, a že od tvojej lásky nás nič neodlúči. Ani búrky, ani strachy, ani ľudia, ani my sami. Pane, ďakujeme ti, že si prenikol do nášho bytia, do nášho života. Vyznávame ti našu lásku, Pane, že ťa milujeme a v tomto novom roku tak veľmi túžime, aby si nás transformoval, menil. Daj, aby sme robili správne rozhodnutia, nie na základe našich emócií alebo väčšiny ľudí, alebo podľa snáď vlastných ambícií a podľa honby za určí peniazmi, slávou alebo inými hodnotami, aké ľudia okolo nás hľadajú, Pane. Lebo vieme, že nakoniec skončia len tak, že kružia na jednom mieste a neplavia sa tým správnym smerom k brehu večnosti, kde ty čakáš svoje deti. Pane, ďakujeme ti, že tam na kríži si ukázal, že si pán aj nad smrťou a že vlastnou smrťou si smrť premohol. Vstal si z mŕtvych. Pane, my voláme, že tvoje víťazstvo je reálne, je večné. Z neho žijeme a v ňom stojíme. Pane, a tešíme sa, že môžeme byť kráľovskými deťmi. Až v tej loďke nemusíme byť ustrachaní učeníci, ale kráľovské deti, ktoré majú kráľa, ktorý disponuje autoritou a mocou. Pane, ďakujeme ti, že si môžeme tieto krásne pravdy pripomínať. Ako si šiel na kríž, zomrel za nás, vylial svoju krv, aby sme boli umytí, očistení, aby sme boli naozaj deti tvoje, ktoré nemusia mať už strach z blížiacich sa dní, ani z blížiacej sa večnosti, ale že môžeme mať absolútnu istotu, že keď ťa uvidíme, uvidíme v tvojej tvári úsmev Otca, ktorý nás miluje, ktorý nás objíma. Ďakujeme ti za všetko. Amen.